Sari faruamropul. Ezra mamaki nilalana. Nehemia tukfavalu, andin voluani, katam tukfatelam bifulu, andin farakem telpul. Refa voaurnan manda, dia nivurta o Jerusalema herodius. Ezra laipsur nandemanta, namakta amnizrun did nandemant, izai amten nandemanta, dian baibuli. Nisasan tamre ulla de nanumpka nitumani. Fantat izreu fatsinankatoan nandemantra izreu. Izan ny antony nahatonga nandemantra nanao ireo fahavalony hamotika ny tananany. Ireo Jiosy dia te hiala amin'ny fahotany ary anaraka ny lalàn'Andriamanitra indray. Hoy Nehemia tamin'ireo olona. Aza malahelo foana fa ny fifalian'ny tompo no herinareo. Ry namako, mba manana fifaliana ve ianao? Andriamanitra dia manome antsika fifaliana ary hery rehefa mahafantatra an'Andriamanitra isika ary mankato ny teniny soratra masina, dia ny Baiboly. Andeha ambarako anao ahoana no hahafahanao mahafantatra ilay Andriamanitra Nehemia. Izy ilay tokana sady Andriamanitra velona.